pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Conceptul esențial în Scriptură, legat de cuvântul închinare, este acela de slujire. Termenul grecesc referitor la închinare este proskineo și se referă la faptul că slujitorii lui Dumnezeu trebuie să îi se proștearnă și în felul acesta să dea dovadă de teamă reverențioasă și de adorare plină de uimire. În mesajul pe care vă invit să-l audiați, pastorul Dorin Hnatiuc ne va prezenta exemple de închinare individuală din Vechiul Testament și exemple de închinare din Noul Testament și ceea ce caracterizează o închinare adevărată. Vă doresc audiție cât mai folositoare!
Închinarea este conștientizarea prezenței Domnului. Să conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Să fii impresionat de faptul că ești în prezența lui Dumnezeu. Acum sigur că pe de o parte vorbim despre o prezență generală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Psalmul 139 spune că nu există nici unde în creație și în adânc, dacă mergem, vreo posibilitate de a nu fi văzuți, cunoscuți, știuți întru totul de Dumnezeu. Așa pătrunde, așa scanează Dumnezeu lăuntrul nostru, încât n-am apucat să decidem în fracțiunile de secundă în care gândim posibilități de cuvinte când vrem să ne exprimăm, încă n-am hotărât care cuvânt îl spunem și credem că exprimă cel mai bine gândul nostru, că exprimă cel mai bine intenția noastră și înainte să ne ajungă cuvântul pe buze, spune psalmistul, Domnul știe în totul. E o prezență a Lui de care nu pot scăpa peste toată creația. În orice detaliu al creației. Nu există cută în creație unde să te ascunzi de prezența Lui. Nu există loc unde să fugi din prezența Lui. Deci, pe de o parte, este această prezență generală a lui Dumnezeu. Și, într-un anumit sens, închinarea, în sensul acesta al prezenței generale, este o închinare generală ca stil de viață care ar trebui să fie necontenit, conștient că-i sub ochii Domnului. Înaintea feței Domnului. Deci, pe de o parte, nu poți să spui mă duc la închinare, pentru că ar trebui să te închin continuu. Pe de altă parte, însă, vorbim despre o prezență specială a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. O prezență specială a lui Dumnezeu când ne întâlnim împreună, să ne apropiem în laudă, să-L descoperim mai mult pe Dumnezeu, să auzim cuvântul Său, să rostim rugăciunile noastre împreună, corporativ. Și atunci vorbim despre o închinare specială înaintea lui Dumnezeu. Iacov a plecat să fugă de acasă și să scape de urmările pripelii lui. S-a pripit să ia ceva pe o cale a firii pământești ce probabil ar fi dat Dumnezeu altfel. Și aleargă și se ascunde și e fericit seara că a străbătut destul drum să nu-l ajungă prea curând răzbunarea fratului său, se culcă acolo și are un vis. Este o scară prezentă acolo, îngerul lui Dumnezeu coboară, urcă pe scara aceea și descoperă că e Dumnezeu prezent acolo. Și în zorii dimineții, după ce îi vorbește Dumnezeu în vis și îi promite că va fi cu el, în zorii dimineții pune numele locului aceluia Betel, casa lui Dumnezeu, locuința lui Dumnezeu. De ce spune el? Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Eu nu m-am închinat. Nu i-am conștientizat prezența. Acum mă închin și se închin acolo. E Dumnezeu prezent aici. Moise este pribeag, departe de ai lui, departe de poporul lui, de familie, urmărit probabil chiar și după 40 de ani de frica de a se întoarce înapoi. Paște oile, are parte de o revelație și arde un tufiș fără să se mistuie. Și când încearcă să se apropie, îl strigă Dumnezeu, intervine Dumnezeu: Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare. Ești în prezența Domnului. Iosua e în fața bătăliei, a luat de la Moise poporul, e în fața unei mari cerințe și a unei grele poveri și îi apare un bărbat care nu poartă nici îmbrăcăminte de israelit, nu e îmbrăcat nici ca soldații din Ierihon. Ești cu noi sau cu ei? Și nu-i conștient că mai este cineva prezent acolo. Nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Este Dumnezeu cel care intervine. Isaia este în templu și își dă seama că Dumnezeu e prezent. Îl vede pe tron, are parte de o descoperire specială. Totul în cerul se închide Domnului și cade la pământ și spune: sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Se închină. Ioan în Apocalipsa e în prezența Domnului și cade cu fața la pământ. Am căzut în fața lui ca mort. Se închină. Ce ar trebui să caracterizeze o închinare adevărată? Pentru că, vorbind cu samaritianca în Ioan 4, Domnul Iisus spune: închinătorii adevărați se închină Tatălui în duh și în adevăr. Ce ar trebui să caracterizeze închinarea noastră să fie una adevărată, a unor închinători adevărați care stau în prezența Domnului? Primul lucru care trebuie să caracterizeze o închinare adevărată, așa cum apare în capitolul nostru, este statornicia. Statornicia în apropierea de Dumnezeu. Statornicia în rugăciune. Credință. Încredere. Care nu se lasă. E statornică. Statornicia aceasta, ca și caracteristica închinării adevărate, vine din cunoașterea naturii lui Dumnezeu. Cum ai face dacă ai vrea să îl descrii pe Dumnezeu în contrast? Cu ce l-ai pune pe Dumnezeu în contrast? Cum ai vrea să arăți că Dumnezeu e altfel? Domnul Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, să rămână statornici în asta. Și în pilda aceasta nu spune că Dumnezeu este surd, nu spune în pilda aceasta că Dumnezeu este neglijent, nu spune în pilda aceasta că Dumnezeu este corupt, nu spune în pilda aceasta că Dumnezeu ar trebui bătut la cap. Dar pune în contrast cu Dumnezeu cea mai decăzută persoană păcătoasă pe pământ. Acum, dacă ai vrea să descrii cea mai păcătoasă persoană de pe pământ, cum ai descrie-o? Păi, bea. Da, descrie și asta un păcat și o stare. Înjură. Și asta descrie ceva. Ai putea să o enumeri păcat după păcat. Spui: o persoană păcătoasă e asta. Și probabil ar spune fațete ale stării lui păcătoase. Sau, dacă vreți, manifestări ale stării lui păcătoase. Când Domnul Iisus vrea să descrie cei mai păcătos pe pământ, descrie în termenii relațiilor. Și spune: fiecare persoană de pe pământ, fiecare om, are două relații. O relație pe verticală, cu Creatorul, și o relație pe orizontală, cu semenii. Așa a făcut Dumnezeu încât relația pe verticală să fie una de cinstire a lui Dumnezeu și această cinstire a lui Dumnezeu, acest respect acordat deplin Creatorului, e descris în Biblie cu termenul teama de Domnul, teama de Dumnezeu. Și atâta timp cât sănătatea acestei relații a fost păstrată între primul om și Dumnezeu, au trăit în părtășie. Când a venit Satan și a intervenit să taie relația aceasta, a zis, nu vă fie teamă de Dumnezeu. Nu vă fie teamă. Faceți ce vreți voi. Rezultatul a fost că la început i-a apucat rușinea de semeni, ca după aceea, generație după generație, să o piardă tot mai mult. Și cea de-a doua relație cu semeni a ajuns să fie fără rușine. Așa că îl descrie Domnul Iisus pe acest judecător spunând, de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Nu mai avea nicio problemă cu prezența lui Dumnezeu și nicio problemă cu prezența altora. N-are decât să-L vadă Dumnezeu, n-au decât să-L vadă oamenii. El trăiește în păcat. Și descrierea celui mai ticălos om de pe pământ este făcută prin a-ți spune cele două relații sunt făcute praf. Nu se mai teme de Dumnezeu și nu-i rușine de oameni. Și după ce îl descrie pe cel mai netrebnic om de pe pământ și arată că la rugăciunea acestei văduve care a fost statornică și perseverentă, a răspuns totuși cineva de la care nu te mai aștepți la nimic bun. Cu cât mai mult Dumnezeu care este în contrast, Dumnezeu care este drept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă statornic zi și noapte către El. Întrebarea retorică impune răspunsul, ba da, va face dreptate. Întrebarea aceasta impune să recunoști natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu este îndurare, Dumnezeu este sfânt, drept, nu-i corupt. Nu-i nevoie să mergem nici prin pile la El, nici să ne punem bine cu nu știu care sfânt care să ne pună o vorbă bună. Nu suntem ca cineva părăsit care bate la ușa unui netrebnic, ci suntem aleși care suntem chemați să ne rugăm. Rugăciunea este o manifestare a închinării noastre care recunoaște prezența lui Dumnezeu și este caracterizată prin statornicie, fiindcă înțelegem natura lui Dumnezeu. Nu răutatea, ci răbdarea lui Dumnezeu face să nu răspundă imediat. Nu îndărătnicia, ci înțelepciunea lui Dumnezeu face să nu răspundă imediat. Când Dumnezeu nu-ți răspunde, nu este că nu vrea să-ți facă bine, ci îți vrea binele cel mai bine. Nu-l privi ca pe judecătorul nedrept să spui, dar nu vrea să mă răspundă. El știe ce-i mai bine. Închinarea nu este ceva din sezon în sezon, din necaz în necaz. A venit necazul, zicem, Doamne, ai milă. Nu, închinarea este statornică înaintea Domnului. Chiar dacă n-a primit încă răspunsul astăzi. Ea spune, mă închin, mă plec, mă rog, cu credință, cu statornicie, mă bizui pe ceea ce este Dumnezeu și pe ceea ce promite El să facă pentru mine. Acum se mișcă Domnul Iisus la un alt exemplu. Doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul este fariseu și celălalt vameș. Fariseii sunt din tagma celor religioși. Farisei erau cei mai silitori din poporul Israel, care la început și-au propus să țină legea, după aia li s-a părut că e cam puțină legea, așa că au adăugat lea câteva principii, li s-au părut că nu-s destul de clare și au mai pus câteva reguli lângă ele ca să le explice pe astea. Și uite așa au făcut un semn mare de tot. Îl predicau, îl cereau, îl impuneau, îl spuneau altora. puneau poveri pe ei cu grămada, dar ei nici cu degetul nu ajutau să le ducă. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Pe din afară, religios. Pe dinăuntru, țarnic. Fariseului puteai să-i spui liniștit vorba aceea: două lucruri îmi plac la tine, fața ta. Să știi că e grav când îți spune cineva: două lucruri îmi plac la tine, fața ta. Și tu întreb: care e al doilea? Și el zice: asta. Asta ca să nu spună două fețe, știi? Așa erau ei. Fața publică, oameni religioși. Fața lăuntrică, mormânt. Pe din afară, capelă frumoasă, să te muți în ea. Și Domnul Iisus spune: sunteți morminte văruite. Dacă ar fi spus așa pe termenii noștri, făcute de marmură, dacă vreți. Așa sunteți, frumoase pe din afară, dar înăuntru-i cadavru, e moarte, nu-i viață. Și din nou un contrast. Mai avem un contrast aici. De partea cealaltă, unul din trădătorii de neam, vameșul. Vameș e tradus la noi nu în termenii celui de la graniță, de la vamă, ci în termenii celui de la finanțe care adună impozitele. Preceptor. Pe ăștia nu iubește nimeni. Dacă îl vezi la poartă, dai drumul la câine. Întotdeauna ai impresia că sunt mai mari taxe decât trebuie. Și așa și sunt, nu? Întotdeauna ai impresia că cine umblă cu banii se mai lipesc de degete. Se mai întâmplă. Dar când adună banii, să-i dea celor care au venit cu imperiu peste tine. Nici măcar nu-i aduna pentru poporul evreu, ci-i aduna ca să dea romanilor. Ticălos, păcătos, netrebnic. Și Domnul Iisus se uită la închinarea lor și zice: știți cum ar trebui să fie închinarea? Ar trebui să fie una smerită. Smerenia însă în închinare vine numai în clipa în care recunoști natura harului lui Dumnezeu. Vii smerit în închinare numai dacă recunoști natura harului lui Dumnezeu. Dar natura harului lui Dumnezeu nu o poți recunoaște decât dacă îți recunoști inima. Te apropii în închinare cu smerenie, pricepând că dacă nu-i har, dacă nu te socotește Dumnezeu neprihănit, nu te poți duce înaintea Lui cu neprihănirea ta. Sigur, un om smerit caută părtășia cu alții, caută bucuria închinării corporative înaintea Domnului. E importantă? Da! Trage în cântar însă pentru merite? Nu! Doar în îndurarea Lui, în harul Lui ne poate primi Dumnezeu. E bună dărnicia? Da! Dar sigur că da! Recunoaștem cine-i stăpânul în dărnicie. Ne închinăm cu darurile pentru că pricepem de la cine am căpătat binecuvântarea. Sigur că da! Dar asta nu adaugă merite. Nu putem merge să spunem: Doamne, eu am dat mai mult ca el, eu am dat mai mult ca ea, primește-mă. El ne primește în har. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus spune: acest om s-a întors acasă socotit neprihănit, justificat. S-a apropiat în smerenie. Textul nostru continuă și ne spune că un alt ingredient al închinării este sinceritatea. Domnul Iisus discută aici despre lăsarea copilașilor să vină la el pentru că l-au năpădit. Au venit cu copiii la el și au certat pe cei care duceau. Domnul Iisus a spus: lăsați copilașii să vină la mine. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Acum, dacă mă întreba pe mine, eram în locul Mântuitorului, ar fi spus: păi tocmai ți-am spus. Tocmai am spus lucrul ăsta. Dacă nu primești ca un copilaș, nu primești. Tocmai despre asta discutam acum. Sinceritatea în Biblie nu este libertatea de a-ți da drumul la tot ce trece prin minte. Sinceritatea în Biblie nu înseamnă că ai destulă libertate să faci ce-ți place, să nu-ți pese ce cred alții, că te întorci la judecătorul nedrept. O să fiu sincer. Uite, în biserică sunt oameni fățarnici, ca și fariseul, care îți botezați în biserică, dar trăiesc în păcate. Eu sincer, mă primește Dumnezeu. Nu asta e sinceritatea în termenii Bibliei. Sinceritatea în termenii biblici decurge din faptul că accepți natura cuvântului lui Dumnezeu. Și aceasta este adevărul. În duh și în adevăr se închină închinătorii adevărați. Te încrezi în cuvânt pentru că îi accepți natura. Sinceritatea înseamnă trăire în adevăr. A zis tata un lucru și copilul îl acceptă ca adevărat și trăiește în el. Când a venit învățătorul acesta, despre care ne spune un alt evanghelist că s-a uitat Domnul Iisus la el și l-a iubit mult. Când a venit la Domnul Iisus și a spus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi răspunde, pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Nu spune prin aceasta Domnul Iisus că El nu este Dumnezeu. Nu. Ce vrea să spună este, tu chiar crezi ceea ce spui și ești gata să accepți ce spun eu? Sau tu crezi că sunt Dumnezeu întrupat și vii la mine să mă întrebi această întrebare crucială a vieții, extrem de importantă, și mă întrebi și accepți că acum când îți voi răspunde, răspunsul acesta are autoritate dumnezeiască în el și îl primești. Și atunci, da, te poți apropia și să-mi spui, bunule învățător, articulat, a spus-o el. Bunul învățător, cel cu adevărat bun e Dumnezeu. Deci, dacă te apropii de mine și primești așa răspunsul, înseamnă că primești cuvântul lui Dumnezeu, asta e sinceritate, nu cuvintele mari. Domnul Iisus nu spune, nu sunt Dumnezeu, spune, mă accepți cu adevărat ca Dumnezeu când mă întrebi asta? Dacă nu, n-are rost să spui cuvinte mari. Oricum nu-ți va păsa de răspunsul meu. În al doilea rând, când Domnul Iisus îi spune, știi poruncile, nu spune prin aceasta că dacă te duci să ții poruncile, poți avea viață veșnică. Dacă se putea asta, nu mai venea Domnul Iisus aici. Dacă se putea acest lucru, atunci Pavel trebuia să rămână mulțumit cu neprihănirea pe care o dă legea. Și o avea pe aia. Te lovești la mână și ți se pare că nu-i grav. E o rană acolo, dar nu e așa grav. O să-ți treacă, nu te duci la medic și o bandajezi. A doua zi când te uiți aroșit în jur, parcă se adună și puține infecții acolo, croi, așa că te hotărăști să te speli cu ceva ceai. Faci ceai de mărul lupului și te speli. Și nu trece. Și după două zile s-a umflat mâna mai tare. Și te duci la vecina și zice, ce ai? Păi spui, uite, m-am tăiat la mână și ați spune ce faci. Te duci în grădină, rupi acolo două frunze de limba oii, le pui, tu vezi cum trece. Le pui și nu trece. Și te întâlnești cu cineva care spune, nu, varză. Pune varză, trece orice cu varză. Și nu trece. Și mai poți spune încă o săptămână de leacuri din asta, dacă vreți. Și după două săptămâni te duci cu ea umflată rău de tot. S-a învinețit, s-a negrit, e grav. Și când intri la doctor ăsta, se uită lung și zice, cam de când e așa? Păi doctor, tu numai de două zile, lasă de două zile așa, dar când te-ai tăiat? A, vreo 10 zile în urmă, știu, o săptămână. Du-te acasă și pune niște compresă cu varză. Și da, am pus. Și nu ți-a trecut. Nu? Da, ar fi bine să spei cu niște ceai de mărul lupului. Am spălat și nu a trecut. Și încep să le ia pe rând și ți le spune câte una. Și pe măsură ce ți le spune, tot mai mult tu recunoști că n-a dat rezultat. Și când ajunge la punctul ăsta, zice, bun, atunci dacă le-ai încercat pe toate astea și n-a trecut, ești gata să primești ce spune acum. Că Domnul Iisus îi zice, da, știi poruncile, care e problema? Să nu faci asta, să nu am făcut aia, n-am făcut, am ținut-o și pe asta. Le-ai ținut pe toate? Da. Atunci de ce vii să mă întrebi? Păi n-am liniște, n-am pace, nu simt că sunt împăcat cu Dumnezeu. Bun! Am ajuns la punctul ăsta aici. Acum ne ocupăm de problemă. Am stabilit două lucruri. Că accepți că sunt Dumnezeu, am această autoritate, deci, și că accepți că ce-ți spun eu este soluția finală. Dacă accepți astea două lucruri, merge mai departe. Mergem, zice el, spune-mi ce mai am de făcut. Și Domnul Iisus se uită la el și își dă seama că nu-i sincer. Sinceritatea înseamnă să accepți că ce spune Dumnezeu este adevărul de plin. Se uită la viața lui și își dă seama că așa-i deprins de pământ, că n-are vreme de viața veșnică. Că așa-i prins de lucrurile materiale, că cele cerești nu mai au loc. Se uită la el și zice, vinde tot ce ai, dă la săraci, vino și urmează-mă, o să ai comoară în cer. Dacă e sincer, primește cuvântul și haide să mergem. Omul acela a plecat trist. Avea multe bogății. Spune, zic un alt evanghelist, că Domnul Iisus l-a iubit mult. Despre puțini oameni dă această declarație directă. Nu că i-a iubit mai puțin sau poate mai mult, dar despre acesta ține să sublinieze unul din evangheliști și Duhul Sfânt că a fost o dragoste specială pentru el. L-a iubit mult de tot. În ciuda acestui lucru, n-a negociat cu el deloc ceea ce i-a cerut. În ciuda acestui lucru, n-a alergat după el să-i spună, stai măi omule, nimeni n-a zis că deodată le lași. Pe rând, așa. Alt mai lași una, mâine alta, ce ai luat așa tragic? Deloc n-a alergat după el, dar deloc. Am stat și m-am întrebat și am spus, dacă eu făceam evangelizare, îl trăgeam un pic de mână, că spuneam, stați domnule, mai bem o cafea, mai stăm de vorbă, poate vă mai lămuriți că am dreptate. Mai făceam ceva să-l rețin, n-a făcut nimic Domnul Iisus. A știut că nu-i sincer. Știu o poveste care te face să înțelegi asta. Ionel strigă ca din gură de șarpe în curte. Așa că mama lasă tot acolo pe foc și aleargă în curte speriată că nu știe ce a făcut. Și descoperă că Ionel este cu pumnul băgat într-un borcan și că nu poate să scoată mâna din borcan. Și țipă, nu poate să scoată mâna. Mama zice, Ionel, simplu. E simplu, stai liniștit, auzi, nu mai plânge. Gata, te-ai oprit. Bun. Uite cum faci. Deschizi pumnul, strângi mâna și iese. Aici problema nu este. Hai, Ionel, fii liniștit, ai înțeles? Mhm. Plicină. Și mai spune, bine, deschide pumnul și scoate mâna. Păi mă, Ionel, de ce plângi atunci? Deschide pumnul și... Mm-mm. De ce nu vrei? Și printre sughițul îi spune, am prins o gâză în mână. Și nu vreau să-i dau drumul. Dragii mei, vin prezența Domnului. Vii cu cuvinte frumoase. Începe o rugăciune deschis, Doamne Iisuse, vine înainte, sau Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus mă apropii. Domnul Iisus spune, hei, care e problema? Vreau asta. Și Domnul Iisus se uită și spune, amin, deschide mâna. Aș vrea să-ți pun binecuvântarea, ne-a deschis. Și tu, nu. Zice, păi, am o gâză în mână. Ai tu gâza ta acolo. Ai tu păcatul tău acolo care te ține? Ai tu prietenia ta acolo care o ții? Ai tu lucrurile tale ascunse care îți plac? Și Domnul zice, dă-le drumul. Și se uită la tine și spune, ai făcut cu tare lucru. Da? Ai făcut? Da? Te rogi, mă rog, cânt în cor. Domnul Iisus se uită la tine și spune, n-ai vrea să deschizi mâna aia? Să vii în prezența Domnului. Să vii cu cuvinte frumoase și să spună, cuvântul meu este important, l-asculți? Să spune-l. Și când ți-l spune și exact acolo merge, în detaliul vieții tale, exact problema care te leagă, exact ce-ți place și exact acel lucru spune, lasă-l. Oh, doar nu-mi cere asta. Stai puțin. Acum s-au blocat și ucenicii când au auzit, Domnul Iisus discută chiar mântuirea acolo și spune, cu a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii au zis, Doamne, dar atunci cine poate fi mântuit? Și Domnul Iisus spune, cei cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Totuși să accepți cuvântul Lui, puterea Duhului Său cel Sfânt. Să spui, Doamne, ajută-mă să fac asta. Ucenicii stau și se uită, spun, Doamne, dar sigur, Petru imediat s-a găsit o afacere acolo, știți? Și apostolul Petru zice, Doamne, s-a tot ce te-am urmat. Acum e adevărat, a făcut o observație un comentator biblic, zice, omul ăsta avea multe bogății, în timp ce Petru a avut o barcă și câțiva pești în ea. Nu-i chiar tot una ce a lăsat unul și celălalt. Dar oricum a lăsat Petru tot, Domnul nu-l contrazice. Și spune, n-a lăsat nimeni. Și face o listă cu cele mai calde relații de aici.
faci o listă cu cei mai intimi, cu cei mai sentimentali pentru noi și spune, n-a lăsat nimeni, mamă, tată, frat, surori, copii, n-a lăsat nimeni cele mai sentimentale calde lucruri și să nu fii primit în viacul acesta și viața veșnică. Nu rămâne Dumnezeu dator. Totul este să fii sincer. Sincer nu înseamnă vorbe mari. Sincer nu înseamnă nu știu ce introducere. Sincer înseamnă cu inima gata să spună amin, Doamne Iisuse, te ascult. Aia e sinceritate. Când trăiești în adevăr și accepți adevărul pe care ți-l descoperă când te apropii de el, te doare, dar cere putere ca să poți fi deslipit de acolo. În fine, capitolul nostru se încheie spunând că Domnul Iisus este pe ultimul drum spre Ierusalim, de fapt, și că în călătoria aceasta le spune ucenicilor ce urmează să se întâmple. Asta e tare important, pentru că imediat incidentul următor este incident unic. S-a putut întâmpla pentru ultima dată. Și le spune, mergi la Ierusalim, fiul omului va fi dat, va fi judecat, va fi răstignit, va învia a treia zi. Și trec pe la Ierihon. Și la Ierihon acolo descoperă doi orbi. Unul e pomenit în textul nostru, Bartimeu. Alt evanghelist îi pomenește pe amândoi. Doi orbi descoperă că sunt în prezența lui Dumnezeu. Nu văd, întreabă, cine-i? Trece Iisus din Nazaret. E Mesia. Orbii știu mai bine decât cei cu ochi cine trece pe la ei. Și spun, Iisuse, fiul lui David. Acest titlu putea fi dat numai lui Mesia, unsul. Iisuse, fiul lui David. Și se roagă aceeași rugăciune ca și vameșul în templu. Ai milă de mine. Închinarea nu numai că este una statornică, fiindcă îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu numai că este o închinare sinceră și smerită, pentru că înțelege natura harului și sinceră, pentru că înțelege natura cuvântului. Închinarea este una care aduce slavă lui Dumnezeu, așa se încheie textul, lăudau pe Dumnezeu, pentru că experimentează natura mântuirii, a salvării. Omul acesta spune-s orb, vreau să văd. Știi care a fost primul lucru pe care l-a văzut Bartimeu în viața lui? Fața Domnului Iisus. I-a descoperit prezența și frumusețea. S-a îndrăgostit de el și a plecat cu el de acolo, lăudând pe Dumnezeu. Ce frumoasă închinare! Numai dacă experimentezi natura mântuirii, toate celelalte pot fi imitate. Unii pot să pară perseverenți și statornici o vreme, alții pot să pară sinceri, alții pot să pară smeriți. Dacă n-au experimentat mântuirea, deschiderea ochilor, nu știu ce înseamnă cu adevărat naștere din nou, transformare de plină vieții și ce înseamnă să pleci pe un alt drum, alt om cu viață schimbată. Atunci, închinarea îl slăvește pe Dumnezeu. Ai o astfel de închinare? Opusul este o închinare așa din când în când, nu statornică. Opusul este o închinare mai cu aroganță. Opusul este o închinare în care tu vii să stabilești regulile și faci pe sincerul în timp ce respingi cuvântul. Opusul este să zici că vezi în timp ce ești orb. Închinarea nu se jenează să spună, Doamne, ai milă de mine, ai milă. N-am merite, n-am nimic cu ce să vin pe cântare înaintea ta, ci-ți spun doar, te rog, ai milă de mine. Vei experimenta ce înseamnă transformare, trăire cu Domnul, umblare cu El. Fie îndurarea lui Dumnezeu peste noi și Duhul acesta de rugăciune smerită să ne ducă în închinare adevărată. Amin.
Domnul Iisus Hristos a participat atât la închinarea în templu, cât și la închinarea în sinagogă. El a căutat întotdeauna să exprime închinarea care este dragostea din inimă față de Tatăl Ceresc. Domnul Iisus ne-a învățat prin cuvântul Său cum trebuie să fie adevărata închinare. Despre ce ar trebui să caracterizeze adevărata închinare ne-a vorbit pastorul Dorin Hnatiuc. Angela Gherasim și Dorin Popovici, realizatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă la o nouă întâlnire săptămâna viitoare.